někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes, děti boháčů. Bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dobré páteční na večer anebo odpoledne, jak chcete. Pro někoho už je to odpoledne, ale pro někoho to ještě vůbec nic neznamená a pro jiného už je to prostě na večer, protože teď je potřeba se vším praštit, spustit si naslouchačku, vysílačku a třeba se zaposlouchat do dnešního pořadu Hovory při víně, anebo také prostě se vším praštit a jít si sednout někam na pivko, nebo posedět s přáteli, anebo prostě si užít to slunečné odpoledne. Bylo toho už dost, jak neustále pršelo a snad teďko už nás čeká letní víkend. Byť se schyluje k řadě bouřkám, jak předpovídají meteorologové, ale já věřím, že to nebude až tak žhavé. Takže máme před sebou krásný víkend a já vás vítám u pořadu Hovory při víně. Budu si dnes s vámi tak nějak povídat na mnoho témat, tak jsem zvědav, které to téma vás zaujme natolik, že mi zavoláte a když jsem u toho telefonování, tak je potřeba říct, kam budete volat. A číslo je pořád stejné, ale já ho připomenu, třeba právě teď posloucháte úplně poprvé, tak 774-139-044, to je také číslo, na které můžete posílat svoje SMS zprávy, svoje SMS dotazy, anebo svoje SMS připomínky. No zkrátka, dobře, napište. Pak máte k dispozici Skype, to je pro ty z vás, kteří nechcete utrácet. Můžete třeba využít i jinou službu, ale máme tady Skype, do kterého teď právě koukám. Takže Skypeové označení NIC, nebo jedno, jak tomu budeme říkat, tak je PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a dvojkou číslicí na konci to všechno uzavírá. PetSyn2 bez jakýchkoliv teček, čárek, pomlček nebo mezer. No a tak zkrátka dobře jsme si řekli, jak můžeme spolu komunikovat. Poslední způsob, jak můžete vyjádřit něco, je třeba e-mail. E-mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. Jsem rád, že dneska spolu strávíme toho času víc, protože až skončí tento pořad Hovory při víně, tak se ještě budeme věnovat od supportování pořadu Vítka s jeho hostem, vedoucím Kolotoče, na který se zcela bezpečně už také těšíte. No a to značí, že já mám před sebou asi 5 hodin tady sezení u tohoto stroje, budu čučet, zírat do té obrazovky a u toho budu přemýšlet o mnoha a mnoha věcech. No, aby se nám přemýšlelo lépe, dobře, nebo jedno, jak chcete, lehčeji, nechám na vás, tak, než se do toho dáme, tak řeknu, nalejte si něco dobrého, ať je to kafičko, nebo dobrý čaj, nebo dobré vínečko, nebo vychlazené pivečko, no, prostě udějte si pohodu. No a já řeknu, kdo dneska slaví svůj svátek, to jméno mám obzvlášť rád, je to jméno ženské, slaví tedy dnes ženy, předpokládám. Možná, že některá z těch žen zjistila v průběhu času, že je vlastně muž. To proto, aby posléze v sobě objevila ještě dalších 32 pohlaví. To je náročné. My jsme to měli jednoznačné. My jsme byli od narození chlapiček nebo holčička. Ale dnešní mladí, považte, jak to mají složité. Oni musí dospět v rozhodnutí, co jsou. Jinými slovy, do té doby, než zjistí, co jsou, protože to, že mají pindíka nebo brzkvičku, ještě nic neznamená. Zkrátka a dobře, musí k tomu dozrát, musí k tomu dospět. A na té cestě k tomu dospění je nesmí nikdo vyrušovat. Třeba nějaký přihlouplej rodič, který říká, ty jsi ale hodná holčička. No tak to brzy bude trestná záležitost, protože nesmíme, a to dneska budeme mít v pořadu, čili nebudu do toho zabíhat. Tak pokud jsem se nespletl, tak dnes slaví svůj svátek ženy. A to sice Antonie a Antonína. Antonína. Takže Antonie, Antonina dnes, to je jméno, které slaví svůj svátek a hlavně její nositelky. Možná i několik nositelů. Kdo ví, nechám, jestli se někdo přihlásí třeba, že je sice Antonie, ale je a cítí se jako muž. To jméno není až tak úplně neobvyklé. Mě to zarazilo, protože moje babička, moje milovaná babička byla Antonie Tonička. Žena moudrá, velice pracovitá, obětavá, laskavá. A já jsem si vždycky říkal, že vlastně to jméno jako kdyby patřilo k té babičce a že nějak novodobě se už to jméno nebude užívat. A pak jsem přišel jednou takhle na návštěvu k nějakým lidem a tam byla holčička asi tak půlroční, nebo možná 9 měsíců jí bylo, a jmenovala se Tonička Antonie, jako moje babička. A jsem si uvědomil, že mnoho rodičů dává i taková, řeknu, starobylá v úzovkách jména, nebo ne úplně ta z nejmodernějších, ale je to hezké jméno. Těch Toniček, které dneska slaví, a Antonín, které slaví, je 8634. Je to top ten první stovky, čili 90. pozice, 90. příčka v tom pomyslném žebříčku. Třeba Alžběta je jenom o 9 míst před tímto jménem. No a Alice je tady jenom o 4 místa za. Myslím, že je to horší. No a ještě se kouknu na tu Antonínu. Antonína, Antonie, Antonína. Ta bude někde dole. Vůbec ani tady není. Antonína je tu. Antonína, 204 nositelky. 517. příčka. Tak to už je trošku horší, ale opravdu mě překvapilo, že žije to jméno díky těm nositelkám, a moje babička by z toho určitě měla velikou, ale velikou radost. Je to k holčičce, Tonička je takové jako moc dospělé, ale potom, když ta žena je už dospělá a říkají Tonička, já vím, jak to hezky znělo, když moje babička Tonička, tak ta Antonie zase má tu výhodu, že potom, když ta žena už je dospělá, moudrá, velká, no tak ta Antonie Tonička je pořád k ní velmi hezké, příjemné. Tak všem Antoním a Antonínám k dnešnímu svátku, děvčata, vám přeje teď ze studia Midgard Petr Václav pevné zdraví, hodně těch, kteří vám přijdou popřát, hodně radosti, hodně štěstí, hodně pohody, málo stresu a hlavně hodně lásky, která bude všude okolo vás, tak, jak tu lásku rozdávala moje babička. To bych vám moc přál. A taky vám přeje, hodně lidí vám přijde popřát. A proto apeluji na všechny, kteří znáte nějakou Antonii, nějakou Toničku nebo Antonínu, tak nezapomeňte jí popřát, protože dnes slaví tyto nositelky svůj svátek. No, a představte si, existuje Světový den proti dětské práci. Jsem zásadně proti tomu, aby děti pracovaly. Tedy myslím v tom ohledu, že by museli pracovat, respektive, že by museli pracovat, aby třeba pomohli rodině s nějakou svízelnou ekonomickou situací. Nebo že děti jsou zneužívány k dětské práci. Jinak si myslím, že dítě přiměřeně ke svému věku má mít činnost, nějakou odpovědnost za nějakou činnost v domácnosti, na zahrádce, k sourozencům vztaženou, k domácím mazlíčkům. Čili mělo by tam být jakési zadání a něco by měli mít na starost, jak se říká, zodpovědnost za to či ono, protože to je velice, ale velice výchovná záležitost. Je to výchovné, to znamená, tady bych to vyjmul, že když děti pracují, že to je něco špatně. Děti by se měly naučit pracovat, dokud jsou ještě dětmi. Ale nemělo by to být o tom, že dětská práce je zneužívána. A teď, ekologové křičí, jak je špatná žárovka. Žárovka, tisíc věcí, proč má žárovka zmizet ze světa. No, žárovka hlavně musí zmizet proto, že kristovským lidem to světlo toho rozžaveného vlákna, třeba wolframového, v nějaké ochranné atmosféře, to, aby se mohlo rozpálit pořádně a mohla pořádně pěkně svítit, tak ty odpůrci prosazují třeba ty úsporné žárovky. No, jestli pak víte, kdo zejména pracuje na tom, nebo kdo musí hodně pracovat, aby my ve vyspělé společnosti, no ve vyspělé, no, jak si říkáme, ve vyspělé společnosti, jsme mohli svítit těma úspornýma žárovkama. Ano, správně. Správně, ano, děti. Děti pracují v těch dolech, kde se těží to, z čeho se pak dělá rtuť. Děti jsou velmi často nemocné, protože přichází do styku s tou rtutí v nadměrné míře. Děti jsou odírány, není jim pořádně zaplaceno za jejich těžkou práci. A to tedy všechno jenom proto, aby ta velká spotřeba těch úsporných žárovek, ten nápor, který byl vyvinut tím tlakem, tak aby se to pokrylo, aby někdo bohatl, tak bohatne díky dětské práci, vynucené dětské práci, zneužívané dětské práci. A někdo řekne, no to se ale děje tam v tom rozvojovém světě, můžou být rádi, že vůbec nějakou práci mají. No, tak potěš pánbu, jestli takhle uvažujeme, tak něco je špatně. Já si myslím, že je to stejné jako s těmi elektromobily. Za elektromobilem je skoro 2,5krát větší uhlíková stopa než za konvenčním autem na klasický pohon. Úsporné žárovky, za nima je právě ta krvavá stopa té dětské těžké dřiny za cenu zničeného zdraví. Tak až vám někdo bude vykládat, jak je ekologické, že se svítí úspornýma žárovkama, si vzpomeňte na tu dětskou zneužívanou práci. Snad nám potom trošku bleskne. Tak, pojďme od toho, co jsme povinovali. Jsem cestoval v Kroměříži, v Napajedlích, buduje se všude spousta infrastruktury, kope se kde co, kope se vodovod, kope se kanalizace, kopou se nějaké další sítě, asi internet, asi nějaká kabeláž. Nevím, pokud máme ve výhledu 5G sítě, tak pokládka kabelů pro třeba optická vlákna. Vzpomínáte si, jak byla rozkopaná po roce, tuším, to bylo 2000, nebo okolo roku 2000. Rozkopaného bylo kdeco, každé sídliště bylo rozkopané a firmy investovaly, třeba UPC a další, investovaly obrovské peníze do pokládky optických kabelů, aby mohli rozvádět internet, televizi kabelovou a tak dál. No, svět se změnil za tu dobu a najednou všechno jde vzduchem. Já bych byl moc rád, kdyby se to vrátilo těch kabelů, protože všechno, co jde vzduchem, tak je velice nebezpečné zdraví. Nebo minimálně, to je rizikové. To je nebezpečné přímo, tak je to rizikové. Rizikové v tom, že pokud se trochu změní frekvence a nebo výkon, tak z toho nevhodného se stane nebezpečné třeba. Tak to mějme na paměti, protože to je důležitá informace a je to důležité vědět. Nesnažme se všechno mít vzduchem. Jsou auta, kde aby se ušetřilo na váze, tak spousta věcí má dál, na dálku tedy přenos své funkcionality. Takže mnoho aut už dneska nemá kabeláž od předu do zadu, tak jak jsme byli na ní zvyklí, pouze jenom něco se jaksi kabeluje. Mnoho a mnoho funkcionalit v tom autě je řešeno jako kdyby bezdrátově na principu buď Wi-Fi, anebo na principu Bluetooth. A víme, jak je to někdy složité, abyste si připojili telefon, když se vám tam začne něco prát s něčím druhým, tak úplně stejně se to asi může poprat v tom autě, no a teď si to už nemluvím o tom, že vyjedete do nějakých rizikových zón, nebo že vám někdo vyšle nějaký paprsek, nějakou vibrační zbraň a ta vibrace vám prostě naruší ty funkce vašeho auta a prostě se vybouráte, protože auto vás nebude úplně poslouchat. Ono to funguje, ono se to testuje, ono to funguje za všech okolností, za všech podmínek a najednou pic a nefunguje to. Dobře, tak by se mohli od toho, takže všechno vzduchem není dobré. Dost na tom, když máte kabeláž a vleze vám do auta kuna třeba, nebo nějaká myš a těm, jak známo, chutná ta izolace. A když si tam na ní pochutne a vám se to pak vyskratuje, tak vám třeba půl auta přestane fungovat. U těch jako jednodušších aut, tam je to v pohodě, ale u těch složitějších aut, kde je nivelizace podvozku, kde je automatické vyrovnávání smyku, kde je řízena brzná dráha, aby byla co nejefektivnější, nebo aby byla co nejkratší a brzdění co nejefektivnější. Je tam mnoho věcí, které jsou řízeny tak, aby to auto v podstatě bylo pokud možno co nejdéle v těch krizových situacích řiditelné. Proto já říkám, že dneska jako prasata jezdí i totální neználci. Lidé, kteří vlastně jezdit vůbec neumí, ale s pomocí mnoha asistentů se předvádí, co všechno to auto dovede. Je to dost podobné jako inkluze ve škole. Je to tak, že děcko prospívá velmi dobře, pokud má svého poradce, pokud má svého asistenta. Ve chvíli, kdy ztratí asistenta, nebo když nemá asistenta po ruce, tak to je tragické. No, takhle to bude teďko do budoucna. Všichni tito, co mají poradce, až já nevím kam, od první až do 9. nebo 8. třídy, tak všichni jednoho dne nás tady budou řídit. Budou nám řídit společnost, budou řídit různé rezorty, jak se říká, budou na různých vysokých postech, protože takové lidi je potřeba tam mít. A za pomoci asistentů tito lidé jsou natolik schopní, že můžou být klidně prezidentem nebo premiérem. Čili odasistovat se dá úplně všechno. A potom zjistíte, že jste úplný nýmandi, protože nemáte asistenta, nejste ADHD a já nevím co všechno. A to vám ubírá na důležitosti. Protože pokud to všechno takhle máte opracované a zpracované, tak jste obhromný velký specialista, protože všemu rozumíte. Vy jste si našel tu svoji cestu kousek po kousku. Jo. Všechno jde nějak zvláštně do kopru. I ta potřeba znát, umět ovládat, i ta už bere za své pomalu, protože svět je takový, že jde k jednoduchosti. IQ se snižuje, dokonce záměrně je snižováno. Proč asi? Abyste brzy nepoznali ten rozdíl mezi šudrama, kteří řídí, a mezi inteligentníma lidma, takzvaně, kteří jsou řízeni. Je to dost podobný princip, jako v tom vtipu, jestli víte, jak se liší od sebe doktor v blázinci a pacient. No, to je jednoduché. Doktor má klíče od pavilonu. Takže o tom celém to je. Ta nasákovost tím prostorem a tím prostředím je pochopitelně značená a je veliká. A to, že někdo ještě není blázen, neznamená, že se jim brzy nastane. To je jenom o jeho osobní odolnosti, jak tomu víc nebo méně budou podléhat. No, jsme se zamysleli nad takhle vážnou záležitostí. IQ národa. vzdělanost společnosti, respektive vzdělanost ve smyslu poznání. Čili vzdělanost ne ta, co je z nějakých kurzů, vzdělanost, která nepochází z nějakých konferencí, ale právě to, co člověk opravdu ve skutečnosti dovede a dovede předat i dál. No a to se právě nechce. Ono se nechce, aby tady tu společnost řídili zkušení lidé, erudovaní lidé, lidé, kteří ví, co dělají a proč to dělají. Lidé pevných zásad, morálních a etických. Lidé, kteří, já vím, jak by mohli mít permanentně kvalitní etické nějaké zásady, když by se museli popasírovat s tím odpadem šudru, který tam je dnes. A to je složitá věc. No, tak nechme toho mentorování, nechme to být. Pustíme si pomalu, ale jistě první písničku a k ní vám chci něco říct. Hrajeme tady kde co, ale jsou písničky, které nám zdomácnili, a to třeba, že mají českou verzi, a leckdy někdo si ani neuvědomuje, že ten originál pochází od tamte nebo od tamté kapely. Toto byl prý jev, zejména toto byl prý jev, když byla éra Beatles, tak všechny ty zarostlé máničky, jak se jim říkalo, tak se jim říkalo Beatlesáci, sež zarostlé jako Beatlesák. A ti, kdož jakoby používali to přirovnání, ten příměr Beatlesák, jako že to je něco negativního, špatného, že to je něco na způsob seš takovej jako pařez, seš takovej jako samorost a podobně, tak přesně se to takhle používalo, tak ale tito lidé poslouchali některé písničky, které Beatles hrál a zpíval a vůbec netušili, že to je od těch Beatlesáků, že to je od těch, které dávají za ten negativní vzor a příklad negativní, odstrašující. Takže naši rodičové prožili ten nástup Beatles na scénu. Tak pak se to používalo a vlastně ani netušili, že ty hezké písničky, které si broukají, které si popěvují, které si zpívají, takže jsou to písničky, které vlastně hrajou ty Beatlesáci, ty zarostlý máničky, jak je leckdy někdo viděl. Krásně to je třeba ukázané v tom filmu Pelíšky, jak po té kocovině se vyspí důstojník Československé lidové armády a přijde k té nástěnce a tam visí ten plakát, který dostal jeho syn. A on u toho plakátu se ho ptá, toho syna, co to tady je za hnusnou máničku? A on mu odpovídá, myslíš Gagarinova bratra? Taky ten vzdor v těch očích. No a potom to gesto na svého vlastního otce. To je právě ta puberta, která je tak příznačná tou odrzlostí, hlučností, někdy žehlením mnoha problémů a průšvihů. No a u někoho to bylo tak, že to proběhlo a vlastně rodiče ani nevěděli, že to dítě tu pubertu má. Bylo to buď proto, že ty děti nezlobily navenek, že to všechno měli jako introverti v sobě a že se nějak neprojevovali a zase jiné děti, ty to prostě dávají masakrálně najevo. No. Jo, pojďme si k té písničce, tak, abych to nezamluvil. No a tak tady máme spoustu písní, které třeba tady naspívali čeští nebo českoslovenští interpreti a málo si uvědomujeme, že to je třeba absolutní hit. Některé z kapel, které třeba už se rozpadly a už nespívají, nehrají, ale mají za sebou hvězdnou kariéru. A my hrajeme spoustu písniček a já jsem se uvědomil, že zrovna tady od té kapely jsem snad nehrál ještě vůbec nic. Tak si to dáme v originále. Dáme si to někde z Ameriky, když vystupovala tato čtveřice, a vy už asi víte, koho mám na mysli. Takže zahrajeme si dáme si notoricky známou pecku. Tak teď.
Spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. ABBA!
To doba, co? No, to jsme zažili na mnoha diskotékách, které, kdo je vymetal, tak asi víckrát. Já občas náhodou někde, ale to snad nebyla diskotéka, nebyla diskoška, kde by se to nehrálo. Já si vzpomínám na to, jak tenkrát letěly ty kotoučáky a ti, kdož byli jako víc mobilní, chtěli být, tak měli kazeťáky. No a ty kazeťáky měly většinou i mikrofon a přes ten mikrofon se to třeba z rádia nahrávalo, umíte si představit tu kvalitu, ale byla to chycená písnička, pak se poslouchalo rádio Luxemburg, takzvaný Laxík. Na Laxíku hráli západní pecky a někteří to právě lovili z rádia, to nahrávali přes ten vestavěný mikrofon, někteří si mikrofon koupili. To nebylo tak jednoduché, zdigitalizované jako dnes, že prostě si dáte na flešku hafo písniček a já nevím co všechno. No, pak se vypalovala CDčka, to už byla doba jiná. Ale doba kotoučáků a doba kazeťáků, ty kazety vyžadovaly čas od času poklepat, aby se ten pásek srovnal, aby nedrhly. Protože když kazeta drhla, tak se zpomalovala nebo se nabalovala. Nabalila se, namotala se a vy jste museli ji vydmutat z toho stroje a potom ji do té kazety navinout. Nejlepší to byla tuška, taková ta asi osmihraná. Tou se to nejlépe dělalo, že jste si pěkně točili tou tuškou a navíjeli vlastně do té kazety. No, byl to takový předpotopní čas. Stálo to neskutečné peníze na tu kvalitu a to všechno. Neskutečné peníze. Kazety se ošoupávaly, maxelky se kupovaly, byly, můžete si vybrat, jestli si koupíte Basf kazety, nebo Maxwell kazety, a nebo Suprapon, třeba taky dělal kazety. Většinou už nahraný. Tak na to se většinou natáčelo a pak ještě byly takové horší značky, to jste si třeba nahráli dvakrát, třikrát a pak už ten pásek nešlo přemazat. Takže on měl přeslechy, měli jste tam normálně podkres tu původní písničku, kterou jste smazali, tak ten pásek ji tam evidoval a ona vám tam tak jako prosakovala lehce. No byly to věci, to vám povím. To byly začátky takových těch disc-jockeyových, ať už to byli amatéři anebo profíci, tak to byly možná nádherný začátky. Kdo jsme neměli kotoučák? A pak, když byla nějaká sešlost, nechci říct přímo mejdan, ale nějaká sešlost. A ty se tam pustili ty písničky a ono se vám to dotočilo. Ta kazeta se zastavila. Ale kotoučák, tam se to vymotalo a ten pásek plácal od ty kryty tam a vydávalo to takový pravidelný zvuk prostě. No. Kdo by to neznal? No byla to doba, já pamatuju ještě třeba videa, tak pamatuju kotoučová videa. To bylo dokonce černobílé video, které jsme měli na elektrárně pro záznam některých přestupků proti bezpečnosti práce a to bylo černobílé video, které používalo stejný pásek jako na záznam zvuku. Mohl se použít, to nebyl tak kvalitní, trošku víc to zrnilo, ale taky to fungovalo. A tak jako se natáčí normálně zvuk, na ten kotoučák se natáčel, jak se natáčel obraz. Potom přišly kazety. Byly dva systémy, je to stejné, jako dneska máte, dejme tomu, Windows a Linux, tak tenkrát byly dva systémy, VHS a Beta. Zase někdo chtěl, a tak se to udělalo, že byť beta byla kvalitnější, ten standard byl mnohem vyšší toho záznamu, kazeta byla menší, to znamená, nemuseli se mít tak velké to zařízení. I technologicky jakoby to bylo zpracovatelnější právě do vyšší kvality a vyšší přesnosti, tak prostě zvítězily ty VHS kazety a všechno se dělalo, tak pro tu domácnost se dělalo všechno na ty VHSky. Možná jich máte ještě doma plnou skříň, jako já. Kde co jsme natočili na ty VHSky? Jste měli přístroje, to už byly pak takový kompakty, by se dalo říct. Tam bylo CDčko a DVDčko, tedy DVD přehrávač a DVD nahrávač. Pak tam byl VHS systém přehrávací, nahrávací. Mohli jste nahrávat z vnějších zdrojů, třeba jako z televize jste si mohli nahrát film, protože nebyl internet, kde byste si stáhli nějaký film v datech. Ale prostě jste si normálně nahráli, analogově jste si nahráli vlastně, de facto analogově, jste si nahráli obraz i se zvukem. No a nebo jste si prostě ještě mohli z toho DVDčka nahrát na tu kazetu nebo obráceně z kazety na to DVDčko, když ta kvalita potom byla taková, jaká byla. Takže to byly takové ty stroje, v mnoha domácnostech jsem ještě viděl dnes, že existují. A mělo to v sobě i tuner, takže jste se mohli koukat jakoby na televizi, přesto jste se tam naladit kanály, takže jste měli de facto dva televizní přijímače. Jednak toto jako tunera, nebo přímo v televizi ten tuner televizní, takže jste mohli použít televizi už jenom jako zobrazovač toho, co vám tam kde jelo. Zajímavá éra, zajímavé období. Dnes se všechno zcvrklo do minimálních rozměrů, všechno se zdigitalizovalo a už to prostě není, co to bývávalo, řekl bych. Tenkrát to bylo velice zajímavé. Pamatuji si, že jsme dokonce měli stříhací studio ve VHS-kách. Ještě k těm betám chci jenom podotknout, že ten systém beta byl natolik kvalitní a natolik přesný, že v profesionální zóně, konkrétně v televizích jako takových, dokud se nejeli digitální kamery, tak pokud se v analogu, tak se zásadně a vždy používal beta systém, protože beta systém byl prostě kvalitnější. No, asi aby mohl být tak drahý, protože byl profesionální, tak se musel pro ovčanstvo vyrobit ten VHS, neméně kvalitní systém. Inu, vše si žádá své a doba si žádá své. Prostě doba se mění a proměňuje. Mnoho věcí, na které jsme byli zvyklí, tak skončilo v nějakých muzeích nebo ve sklepích či půdách nebo v popelnicích. Se pamatuju, že třeba taková ta dvojčata, jak byla éra, taková doba, že každý správný otrlej černoch v tom getu prostě měl obrovský dvojče, to bylo na dvě kazety a pak velký repráky. Bylo to pokud možno hodně dlouhý, bylo tam rádio, někdy CDčko a bylo to hlavně dlouhý, takže on se takhle hodil přes to rameno, pustil si volume pořádně a šel prostě tím getem třeba nebo tím městem. Tak u nás to bylo také módní, stalo to velké peníze, stalo třeba 20 tisíc. Tehdy, třeba v roce 95, 97, třeba 20 tisíc to stálo. Sony a různé značky, dneska už to třeba ani nefunguje, hrajou tam třeba jenom rádio a podobně, no ale byla to historie. Pak se miniaturizovalo, to znamená, že pak třeba se dělala taková ta malá různá přehrávací technika. Vzpomeňte si, jak módní byly kazetové přehrávače, které si dívky a pánové dávali na opasek a z toho opasku měli kablík do uší a nebo měli velká sluchátka, prostě, aby bylo vidět, že mají prostě obrovská sluchadla a krmili to tímhletím. Pak pochopitelně přišly už digitální CD přehrávače. To by také to dneska máte v podstatě přehrávač ve velikosti hodinek a máte tam obrovskou diskotéku, máte tam obrovskou databázi písniček, která se vám tam vejde. Je to o tom, jak kapacitní kartu tam strčíte a co se vám všechno na to vejde, třeba klidně 512 giga. To je půl tera, to je něco, to, co se třeba, já nevím, v roce 98 nikomu nesnilo o tom, že by měl ve velkém počítači takhle obrovskou paměť. To bylo opravdu enormně drahé, možná to měla armáda tenkrát, kdo ví. Dneska to má kde kdo, dneska si koupíte počítače, máte tam 200, máte tam čtvrt tera k dispozici. Je fakt, že ty aplikace a ty systémy zaberou mnohem víc než dříve, takže je to přiměřené, takže vám to sežere čtvrtinu paměti. Ale oni si tím vytváří velký prostor. Ten počítač si má kam odkládat, tedy myslím, když to v systému Windows. Takže on si hodně paměti zabere tím, že si furt někdy něco odkládá, aby se k tomu pak už nikdy nevrátil, pak to musíte dočišťovat. No, pojďme od toho pryč. Byla to taková zvláštní doba. Píše Ludmila. Znám příběhy s Kunou. Kabely u auta jsou impregnované rybím tukem. Nám pomohl olivový, to je v těch plastech, v těch gumových plastech takových, tak tam to je obsaženo, to jsou takové ty krásné lesklé káble, tak nám pomohl, pozor, návod, nám pomohl olivový olej smíchat s mletou, čili paprikou, a ty kabely tím natřít. Takže olivový olej, mletá, čili paprika, rozamícháte to a natřete ty kabely. Od té doby nám kuna neškodí. Milé krásně zvířátko, ale pěkný raubíř. Tak to je návod pro kutily. Já jsem třeba koupil asi za 100 korun, tak jsem si koupil spray proti kunám, také to je na nějaké bázi. Nastříkáte to na ty kabely, na ty hadičky gumové, co oni rádi koušou. No a máte vystaráno. Pokud si někdo přivezl před pár lety auto z Německa, tak jste si asi všimli, že třeba Němci to zase řešili jinak. Oni to řešili tak, že vzali a dali do punčošky dali písek se psím trusem. Prostě vzali písek, lejno od psa, smíchali to do sebe a dali to do dámské punčochy a tu dámskou punčochu přivázali v tom motorovém prostoru. Výsledek byl takový, že kuna, když cítí psa, tak tam prostě nejde. Také jeden z návodů. No, většinou na tohleto na všechno dochází až ve chvíli, kdy vás ta kuna vyléčí. No a pokud pak už si dá pozor. Ale vždycky většinou je to o tom začátku. Někdy to nedělají kuny, někdy to dělají normálně krysy. Zejména když třeba někdo parkujete nad kanálem, to si dejte velký pozor a neparkujte nad kanálem, protože v kanálu je teplo, ty krysy se tam drží kvůli tomu teplu, také, že tam je dost co žrát, ale je tam hlavně teplo. A vy, když přijdete s tím teplým autem a zaparkujete se nad ten kanál, tak oni vylezou, no pochopně se schánějí a vyhřívají se kolikrát i na tom motoru teplem. Takže potom tam nemají co dělat, nudějí se a vykusují tam různé ty odhlučňovací desky, anebo tam koušou kabely, nebo tam také koušou hadičky. No, máme tady jednoho nespokojeného posluchače. Asi se mu zrovna v okrysách nechce nějakým způsobem naslouchat. Ale nevadí. Dáme si téma, když už jsme u těch dětí, tak si dáme téma, které se k dětem váže. To tady jenom otevřu. Je to výňatek z jednoho článku. Tak. Výňatek z článku o bezpohlavní výchově. Dítě, je to nadpis, dítě se samo rozhodne, jestli je chlapec nebo dívka. Bezpohlavní výchova zahrnuje oslovení dítěte i celkový přístup k němu. Rodiče při bezpohlavní výchově své potomky od narození vedou bez označení pohlaví. Nazývají je jako oni a čekají, až se děti sami rozhodnou, zda se cítí být dívkou či chlapcem. A jaký je důvod k tomu? Identita člověka se vyvíjí už od momentu, kdy se dítě začne vnímat jako samostatný jedinec. Výchovu k jednomu či druhému pohlaví je možné přesměrovat nejpozději do 2 let. Genderová identita se však nemusí navenek nijak projevovat. Dospívající děti se mohou chovat přesně tak, jak od nich společnost stereotypně očekává, i když se svým pohlavím vnitřně nestotožňují. No, tak takové články se dneska dostávají některým dětem, lidem do ruky a oni pak jsou úplně naprosto dokonale zblbnou. Protože, jak jsem řekl, nerozhoduje to, jestli se někdo narodí s tím, že má camfourek a nebo nemá. Nějakým způsobem ty chytré pokřivující hlavy vymysleli způsob, že to dítě má přijít samo k tomu, co v něm jako uvnitř, co v něm dříme, jestli kluk nebo holka. A to tělo, jako kdyby to tělo není rozhodující. To znamená, že fyzické tělo není rozhodující proto, jestli je to kluk nebo holčička. No a když teda ta holčička je v mužském těle, no tak má právo na to nechat se třeba přeoperovat a podobně. Tohle to může existovat jako nějaký názor, hloupý názor, jenom ve chvíli, kdy se úplně rezignuje na ty duchovní záležitosti a na duchovní principy. Každá duše, která se rozhoduje, že se půjde inkarnovat, dostává inkarnační plán. K tomu inkarnačnímu plánu tedy si zajistí, vyhlídne si rodiče, se kterými ten inkarnační plán se jí bude dobře realizovat. To znamená, že si vybere, komu se narodí. Zvažuje to prostředí a po vybrání těch rodičů se postará o to, aby ten kabátek, to fyzické tělo, bylo splozeno. Takže si to odasistuje. Takže možná tady by se dalo říci, že vlastně každý jsme z asistované reprodukce. Ale trošku jinak. Takže ta duše si to pohlídá a i pohlídá si i to, aby k tomu inkarnačnímu plánu jí pasovalo to fyzické tělo. Tudíž tvrdit, že tam někde uvnitř třeba dřímá jiný typ duše, je nesmysl. Všechno do sebe zapadá. I to, a zapadá tam i to, že pokud se opravdu někdo ocitne v cizím těle, tak to třeba může být záležitost karmy. Nebo může to být záležitost nějaké zkušenosti, kterou má zažít. Má si to prožít. Třeba někdy v minulém životě se někomu takovému posmíval. A teď si to má prožít, aby pochopil, jaké to je. No, když půjde a nechá se přeoperovat, tak asi už nic nepochopí. Tak se v dalším životě stane co? Zase se narodí špatná identita v opačném těle. A bude se to tak dlouho opakovat, dokud ten člověk tu zkušenost nenabide celé. Takže všechny tyto genderové ideologie a politiky jsou matoucí, zavádějící, reverzované a reverzující. Zabraňují v podstatě naplnění karmických a inkarnačních úkolů. Takže pozor na to. Představte si, že to dítě si má teda určit, jestli je chlapeček nebo holčička, ale když vlastně by v okolí nevidělo žádný vzor, protože všichni s ním zachází, že je bezpohlavní, tak když by tam bylo a posradalo se chování ženského typu, mužského typu, tak to je ten problém, kdy to dítě vlastně nemá ani podle čeho se orientovat, protože všichni jsou oni a nikdo není on a nikdo není ona. Jaké si pak má vybrat pohlaví? No, dítě vlastně ani neví, jaké potom existují. A tak dále, tak dále. To bychom mohli rozebírat od začátku až do konce. A stejně bychom nedošli k nějakému, řeknu, zdárnému konci. Protože všechno se odehrává v té rovině úvah odtržených od rodových linií, od informačních polí a od informací o genotypech lidstva, lidí a jednotlivých, řeknu, genotypových větví. No a do toho si ještě dejme potom na duchovní úrovni třeba ty jednotlivé duchovní rodiny, identita, jestli ta rodina patří k tomu světlému nebo k tomu tmavému pánovi, jestli tedy slouží temnu nebo světlu a tak dále, tak dále. To jsou rozhodující otázky, nad kterými by se měli lidé zamýšlet a měli by je řešit. Měli by se snažit je vyřešit. A ne takhle hloupnout a blbnout. Mě by zajímalo, kdo pak bude plodit ty děti. No pochopitelně zkumavka. A to je to, co se chce. Návrat od přirozeného plození potomstva ke zkumavkovému, kdy v podstatě všichni budou stvořeni na zakázku systému, na míru systému, geneticky vybaveni k poslušnosti a otroctví. To je to, kam to celé spěje. No a moderní člověk si myslí, že je moderní, protože když to nešlo po dobrým, tak to šlo po zdravotnickým způsobu. Byla odasistovaná reprodukce a máme radost, že máme dítě tak, jak jsme ho chtěli mít. Nechali jsme si ho na zakázku geneticky vylepšit. To je všechno dneska možné. Takže svět je úplně, ale úplně poblázněn. No, já myslím, že bychom si mohli zahrát písničku. Mám tady jednu další nesmrtelnou osobnost, která vás asi také zaujme. Schválně. Napište mi v průběhu písničky, jestli poznáte, kdo to zpívá. Doufám, že tam nebude řečeno.
Жизнь, как осталось в ваших сердцах, то больше награды я для себя и не желаю.
Так то была стále mladá, стále несконалé, výkonná a stále neskutečně oblíbená podle té atmosféry, která byla v Petěrburgu, když zpívala, tak to byla tato velká dáma, která už je přes 70 a ona teda vždycky byla na asi jako doping, tak má mladé muže, no tak má nějakého Kolouška. A ta Kolouška, když je 70, tak je mu je třeba 45, jo? Tak schválně, kdo to asi tak může být? Napište mi. Schválně, kdo budete první, zatím nikdo nereagujete, tak že by se nevědělo. A už někdo volá, že by to byl. Halo, 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 slyšíme se? Chviličku.
Halo, halo, slyšíme se, tady posluchač Roman, zdravím.
Romane, zdravím, zdravím, tak...
No, já teda jsem si to, protože já teďka z Denkovi Podortovi jdej na vývar, zavořím mu nějaký globálci, tak jsem to pustil pozdě, protože mu na 12 hodin vývar jsem udělal, že hovězdina se musí vařit dílek 12 hodin, ale to je jedno. Přijede do Dolní Kounice, ten už je to řekl, že přijede, no tak a jak to, jak bude ten studium to vydrát teda, co přijede, nebo nepřijede?
Ono to dopadne, jako já bych se toho nebál.
Já bych se to taky
Roman, je, Roman je strašně zvědavý, koukám.
Je, ale proč já volám? Já
no,
mám,
tak, ano.
Já mám kamarády, nebo ano. Kamarádku a kamaráda. Je to sestra s bratrem, já to nechci nějak, jako, ale oni si to prostě přehodili. Takže vlastně Jirka je Lenka a Lenka je Jirka.
Mm-hmm.
To je typický příklad toho, že opravdu, a docela ty mají trpílou, a, ale to je prostě úplně jak přes kopírák. Ona Selenice se chová jako chlap a Jirka se chová jako žena. Takže vlastně ten chlap má chlapa, ale ona teda jako má manžela, jo? Jo, něco má jako, ale je to takový jako zajímavý, no, že co v těch lidech jako, co ty jako teďka mají dělat, jako tady ti lidi.
No, Romane, já to vždycky rozlišuju na to, co vždycky bylo známo jako 4% menšina. To znamená, že ono to ta homosexualita nebo to lesby existuje.
No jasně, no.
To se stává. Má to nějaké svoje pozadí, má to nějaké svoje důvody, ale dneska je to módní záležitost.
No to já jsem takhle jako nemyslel. Já jsem takhle jsem si to jako nemyslel. Já tomu rozumím, ale opravdu, abych se jako Roman choval jako Romana, to si myslím, že by nebylo pro mě úplně to ideální. Jako, ale oni v tom jako nemají žádné jako výběr.
No, oni jsou sourozenci.
Jo, jo.
Nejsou dvojčata.
Mají to přesně naopak. Oba dva to mají úplně, ona se chová, ta jasně. Lenica, to je prostě chlap tvrdák.
A nejsou dvojčata.
No, tak jestli nejsou dvojčata, tak to teďka, to teďka si nejsou jistý.
Mm-hmm. Ono, tohle to se může stát třeba u dvojčat. Jo. Tam může dojít jakoby k záměně velmi snadno, to se stává. To by fakt stálo za to se na to podívat, protože když jsou to sourozenci a třeba ještě by to byly dvojčata, tak tam potom může dojít k tomu, že se to různě zamíchalo. Jo? Ale to opravdu je individuální. Čili já neříkám, že neexistuje jakoby homosexualita. My, co jsme hetero, tak pochopitelně na to no, máme nějaký názor. My to máme zajetý jakoby po svým.
To máme zajetý, jo. Prostě tak.
Ale dneska právě je velice módní být nějak ujetej v fúzovkách. A tak vedle těch, kteří jsou opravdu v té diagnóze, bych to takhle nazval, oprávněně a je to nějaká jejich věc, kterou se musí vyrovnávat a bylo to vždycky. Jo? Bylo to i za bývalýho režimu, akorát, že se bralo se to tak, že to je něco, co není normální, ale budíš je to. Dneska je nenormální být normální. To je ten problém, jako jo, celý. Jinak logické je, že a to by bylo zajímavé, opravdu se na to podívat, jestli jsou to sourozenci, mohlo tam dojít k záměně duší. Jo.
No ne, je to teda opravdu, jako je to jako prostě ten typ, ne, já jsem jenom chtěl jako říkat, že já se nebudu říct, že jako opravdu ta Lenka je ženská a snaží se být ženská, no ale ten Jirka, to je, ten se snaží být jako taky ženská, to je takový zvláštní. Já bych to jako nechtěl. Já takhle, jak to jako mají, aby to jako nechtělo.
No tak jasné, jako... tak oni by zase nechtěli být třeba jako my, jo, tak když to tak mají najetý. Já třeba znám spoustu chlapů, ono totiž jde o to, že ty duše mají takzvaný svůj aspekt, jo, takže je tam ženský a nebo mužský aspekt. Čili je to jakoby, je to mužská duše, ale má ženský princip a to jsou chlapy, který jsou, nemusí být homosexuální, ale jsou to takový ty jemní muži, jsou to dobří otcové, jemný, citlivý muž, jo, a nebo pak jsou to ženy, které jsou takové ty ranařky a opravdu umí vzít za práci vyloženě za chlapskou a takové ty, jakoby, řídí ty dělníky na stavbě, prostě, jo, nebo je to bageristka. Čili tam zase převažuje, jakoby, je to ženská duše, není to lesba, ale jako je tam velký vliv toho mužského principu, to znamená, že to tam je takhle střihlý, jo. Ale všechno to je vlastně způsobeno, tyhle ty věci, jakousi infekcí, která byla zavlečena díky nedodržování toho zákona Rita, kdy se infikovalo obrovským způsobem toto prapůvodní jednoznačné nastavení, co je bílé, co je černé, co je fialové, co je zelené, jakoby, jo. Takže toto jsou důsledky potom, to jakési mutace těch genotypových záležitostí. Ta genetika potom dělá různé věci. No. No, může se to zbláznit. Tak.
Jasně, no já když teda si jako předávám hlavě ty dva, tak vlastně Lenica je taková jako, tak jako možná, že má v sobě chlapa, ale ten jejich brácha, ten prostě, když vidí chlapa, tak to je magnet, a on otravuje, píše, hnedka chce jako Facebook, no mě je to proti srdci, ale jako když jako třeba se bavím, tak jako on říká, prosím tě, když ho vidím tady tohle, tak on, jeho priorita je hnedka navázat kontakt s chlapem, no a ve finále ho dostat do postele, že?
No ale tak to má, to... jako mnoho mužů to má i s ženama. Jako,
dobře, no,
tam, se jasný, potkávají, no. Tam se potkávají dvě věci, že se mu líbí chlapy a pak je tam ještě další vliv, že pokud možno každýho musí dostat. Jo.
No tak dobře, no ale přesto, když potkám nějakou ženskou, tak hnedka nebudu dávat najevo, že potřebuji se mu spát, jako, že jo, tak jako dobře, já vím, že to máme takhle chlapy nastavení a ty ženské, ale on to jako v tomhle jako směru přání, on to jako hrne. On to hrne jako do extrému. Jo?
No a pak se, já ty lety nemám rád, ty typy, protože pak jsou otravný, jako jo.
Já přesně tak. Jako.
Na vojně přesně jsme tak. Říkali, je nebezpečno se ohnout pro mídlo, jako jo.
No jasně, no. No jasně, no, je to tak, no. No ne, já jsem jako říkal tady tohle, že opravdu, jakože oni, asi to taky nemají lehký, si myslím, jako.
Tak samozřejmě.
V tomhle směru, když to posudím, lehky to nemají. Já nechci vykládat, že systém je takový, že ten, jako ten nahrává těm. To ne, to určitě, ale jakože to nemají lehký. Jako.
Nemají to jednoduchý. Takový ty skuteční, řeknu, ty skuteční, tímto nějakým zasažení lidé, to nemají jednoduchý. Ale ono pozor, já řeknu, on to nemá jednoduchý nikdo v tom seznamování.
No tak samozřejmě, že nikdo to má, já vím, že ne.
Protože Romane, představme si, kristovský člověk, jo, s kým by se měl kristovský člověk nejlépe seznámit a žít, respektive s kým to vůbec má nějakou cenu, aby ten svazek fungoval. No, s kristovským člověkem se musí potkat a ještě ideální z jeho vlastní duchovní rodiny. Ten výběr se ale obrovským způsobem zužuje. A všechno ostatní je odsouzeno stejně k tomu, že to nebude fungovat a bude to trápení. Takže kdo to má jednoduché? Všichni to mají složité, že jo? Všichni to mají složité, protože je tady obrovský guláš genetický. A protože se neznají ty principy a zásady, tak lidi skáčou do vztahů, aby nebyli sami. A těch důvodů je celá škála. Setrvávají i v těch vztazích, třeba kvůli dětem, kvůli majetku, kvůli lidem, kvůli přátelům, přestože to třeba nefunguje. Jo? Čili vytratili ty primární zásady, jak si vybrat partnera, aby to fungovalo, až pomine zamilovanost, tak ty se neznají. A protože se neznají, tak lidé často si nabíhají na vidle a někteří už to pak i vzdájí a neřeší to. Takže já si myslím, že všichni to mají složité. Jo.
No, to mají, no. To je pravda.
Jo, všichni to mají složitý. No, jako kloudnýho partnera sehnat. No. Jinak vy jste neslyšel písničku, Romane?
Ne, já jsem se zapomněl, tady zavařil zenáhlový polivku,
vývar. Ten se má.
No tak říkal mi, že přijede, tak jsem ho zvál, zaplatím mu cestu, jsem mu slíbil, možná ještě zavolat, tak jsem říkal, že by snad za 500 korun, že mu táta koupí plyn, tak já jsem říkal, že to zaplatím. Tak jako pro ně tady dám, protože já celkem experimentuju dost jako s masem, s párkama, tak jsem říkal, že mu něco nabídnu, ať přijede, že mu něco dám. Tak tady jako já celkem mi to baví, protože já jsem si nešel v kuchaře, takže vlastně tak nějak to mám v sobě, no. Mě to prostě baví, no. Maso zavarovat a různě takový ty věci. Tak jsem si říkal, že tak prostě něčemu dám, no. Tak jsem úplně zapomněl, že dneska je, od 5 hodin jako je ten, no. Že myslel, že já poslouchám akorát, no. No, protože jsem na to zapomněl.
Romane, můj dědeček byl řezník.
No.
Tak. A řeknu příběh a chci znát, jakoby já vím proč, ale jako je to hádanka pro Romana teďko, jo?
Jo, dobře, poslouchám.
Zabíjačka, zabilo se prase.
No.
A protože tatík se tak trošku předváděl, byl tam můj bratranec, čili jeho synovec, který se učil na řezníka. A uměl vykošťovat a velmi rychle vykošťoval maso. Takže to prase vykostil, on s tím nožem takhle, paráda se kouká, když to někdo umí. Takže on to prase vykostil ještě ten den, to, co vždycky se dělalo až druhý den, tak on ten samý den, co jsme to prase porazili, než porazilo prase tatíka, protože si nechtělo nechat dát na tu střílečku na hlavu, pak jsme porazili konečně prase, tak ho vykostil a zavařili to maso do plechovek.
No.
Za týden, nebo za 3 dny, první plechovky začaly bouchat. Otázka zní proč.
No jasně, protože se musí zavřít dvakrát. Protože jestli se to zavřuje 5 nebo 6 hodin, to je úplně jedno. A musí se to zavřít dvakrát, takže vlastně zavřít. Já to dám třeba 30 minut jednou. A třeba za druhý den nebo za 2 dny znova. Protože bakterie, které tam jsou, tak oni to můžou přežít. A když se udělá po druhý, tak už to nepřežijou. Já vlastně tady mám maso, to už mám tady 3 roky. Donesl jsem to domovníkovi a říkám mu, hele, tady je archivní maso, co je na 3 roky archivní, je archivní. Tak jsem říkal, tak to otevři, ochutej to. On říkal, nebudu říkat, jak to řekl, to nic lepšího se nejde. No, pan, tak to je jasný, no. Takže to je můj názor, že zavařit věc jedna, ale musím to ještě jednou.
No, takže vlastně, my jsme to dělali jenom jednou. No, Romane, jenom jednou. A je to v tom, že to maso se má nechat ležet, má se nechat umřít, takzvaně. To znamená, to maso se má aspoň 12 nebo 16 hodin nechat ležet, aby ten hormon smrti, který tam v podstatě je vyslán, aby to celé maso umřelo, jako kdyby, aby každá ta buňka toho masa opravdu prošla tím procesem té smrti. Jinak se to začne kazit, no.
No, tak jo, je to možná ten systém a mě se neskazí ani jedna flaška.
No, když to maso není jako během 12 hodin zavařený, tak jasný, je to jasný. To umře. Jo.
Dobře.
Jak jsme vždycky zavařovali? Zavařovali jsme takhle to maso a jednou se nám to právě takhle celý zkazilo, protože se příliš spěchalo.
Spěchalo. Je to možný tohle, no? To jsou takové věci, které třeba před, já nevím, jako před 20 letama na tím nikdo nepřemýšlel, že jo? To dneska usou, že to maso má v sobě stres, když se to prase zabije, no, taky o takové věcech se nikdy nemluvilo, že jo, no? Tak já jako malej kluk...
Můj tatík byl vždycky vystresovaný víc, jak to prase, dál, že jo?
A říkal, musíš držet prase za ocas, jak ho nebudeš držet, tak uteče. Tak já brečel a brčel, protože prase rvalo. On jako píchal, že tady tohle, no tak jako, to byly takový zvláštní věci, no tak vždycky jako, držet prase za ocas, že jo, no, tak a já se vždycky u toho plakal.
No ono, když prase jako... zabere, tak ho za ocas těžko kdo udrží, jako jo.
No jasně, no ale já jsem v těch, já nevím, 10, v 9, v 8 letech, já jsem byl ta nejhlavnější osoba.
Aha.
Která vlastně to prase drželo.
No, s prasetem, příběh. Jednou jsme takhle kydali praseti a pustili jsme ho jakoby do takového výběhu a zapomněl někdo zavřít. Prase uteklo na zahradu.
Jste mi to ukázala, tohle mě dala.
Halo, halo.
Já píš, mám hovor, no.
Halo,
no, jo, poslouchám, no.
Takže prase uteklo. A po takových nízkých schůdkách, širokých ale, vyběhl na zahradu. A my jsme ho nemohli z té zahrady, vždycky jsme ho zahnali až k tomu prvnímu schodu. Prase vlezlo na první schod, otočka a pryč. Teď ale mu se nemůže moc honit, protože když se mu spění krev, tak prostě pojde, že jo? Tak fakt to trvalo hodiny. Násilím to, než jsme uvázali za nohu, teď jsme ho tahali jakoby po těch schodech dolů. Ani brk jako. Pak přišel soused, který jakoby s dobytkem, protože pracoval, byl šéfem místního statku, tak s dobytkem to uměl. Teď vůbec nenarážím na ty zaměstnance tam.
A ne.
Takže říkal, no to je jasný, prase vidí schody a to, vemte slámu nebo seno, posypte ty schody, ať to on je nevidí. Hele, my jsme posypali schody slámou a prase bylo cuk-cuk a bylo dole. Takže ten stres opravdu jako z toho, co to prase vidí na těch schodech, tak může být. Já si prostě myslím, že se zvířatama i ty, co jdou třeba na porážku, by se mělo zacházet slušně. To určitě, ale nic se nemá přehánět. Prostě já si vzpomínám, že ještě v roce 60, myslím, že v roce 67 teprve, byli psi vyjmuti z jatečního masa. To znamená, že ještě někde v roce 65 zcela bezpečně bylo úplně legální, že prostě se vzal pes, který třeba někde se toulal to, a snět se.
No,
dneska prostě, kdyby tohle někdo udělal, tak to je horší, než by snědl dědečka, jo.
No, já to říkám všema, možná si celkem jako prdím do kalhot, nebo jak se říká, nebo já nevím, jako co. Já to říkám, kdyby se mu hodina zbýl a dívá se, kde žiju, tak jako tady jako nikdy pec nešel vnívit, jako to prostě, aby něho zahrbá psa, no, to si pamatuju jako malý kluk, to prostě, to se koupil sud piva, pes se naložil na česnek, všichni chlapi se šli, nadali si psa a zahrlo. No a když to někomu řeknu, tak jako oni se na mě dívají, jak jestli jsem možná z marzu, nebo z... Já to řekl, no. Jako,
no jo, no a to si veme, že může nastat doba, že se nebude smět jíst ani prase, protože lidi si ho začali pěstovat jako kdysi psi, že jo?
No, tak jako já jsem tady v tomhle nemám úplně jeden jako názor, protože já si pamatuju, že od jistý doby já jsem nevyváděl prase ze chlívku. Já jsem si vždycky pozval prasata. A když jsem díval, jak sami dívali, tak jsem pochopil, že vždycky tam jako jdu a tomu prasetí dám nažrat. Tak to říká i Janík. Gazda dá prasetí žrat.
No.
Tak, ale když se tam přišel ten první den, ten den, kde byla jeho konča, tak normálně to prase se penělo, čumělo na mě a od té doby já nevynáším. Jako já jako nechodím pro prase.
No, protože jasně.
Tak za mě teklo, tak se na to čuměl a on tak na sebe dívali, ne, tam krucifix, co se to děje.
No, ono ví, no, ono ví.
Ono ví, věřím tomu, že člověk tam jako ne, a vždycky, když pěkně žere, že jo, to je jako paráda, že jo, tu brambory s kopřivama, tady tohle, jak, a teďka tam přijde bez ničeho ráno a ty se na mě dívá a já jsem říkal, aha, tak to bylo naposled.
No, proto tak říkám, můj tatík měl větší, ten byl víc vystresovaný než to prase, jako jo, vždycky.
Jo, určitě, věřím tomu. No.
Jo, protože tomu. Tak, jak se o to prase staral, proto jakoby je složitý a těžký
jo.
Jako vypěstovat něco, králíka, jo, a pak to sníst, jako, to, nebo zabít to, jako, to je složitý, no. Ale je to také tím, že jsme asi nezažili těžké časy. Kdyby jsme zažili třeba dobu, já se pamatuju jako dítě, že nebývalo maso každý den, že maso bylo jenom o víkend, jinak se přes týden maso nejedlo, protože prostě nebylo. Takhle, nebylo vůbec ani zvykem to maso jíst, protože to bylo něco, co už bylo jako mrhání, nebo prostě nebylo maso, nebylo ani na to, takže vařilo se úplně něco jiného. A maso bylo svátečně jakoby o víkend třeba. Pak už ne, pak jsme si začali pěstovat prasátka a bylo to jasný, jo, ale pak zase bylo masa tolik, že je, zase řízky, je, zase řízek, jo, jako, tak ne.
Pak bylo já pamatuju, že bábička vždycky mě říkala, prej, když přišel ze školy dom a nebylo maso, tak šel se a vyvolal se do kaluže. Já to jako vyžaduju, ale já nevím, jako já můžu jest, pomyslím, jo, vločky můžu jest, já nevím, buchty, všechno, ale prostě potom kam mám jdu a musím si koupit pár, nebo něco prostě, musím si prostě najít. Jako mě to prostě nezatáhne. Nebo já jsem okurku tam vzít, jo, koupit si to chcou, jo, mám to na komfort, ale prostě, tak já si řeknu, kolikrát jsem říkal, dobře, zkusím to, nejde to, u mě to prostě nejde, já prostě to musím mít, protože já se nenajím to. Nějakej mrkví, já nevím, to jako nevím, to funguje, jestli jsem tak jsem se narodil, nebo jsem tak vychovaný, já nevím. Ale každopádně, já to možná mám, dá se říct, že skoro každý den.
No, já to mám podobně, já jako bez masa tady, ztrácím sílu.
Jasně, tady na hladě, nebo na husi, kačeny, slepice, králíky, prasata, tak v podstatě jako je pravdou, že teda každý den asi nebylo. No, ale dvě prasata, chlivku, prasat kačen, hus, jo, králíku, jo, takže jako, takže si každý den možná asi nebylo, no, ale bude minimálně. Bude jako minimálně.
Jo, jo.
A připadá mi to jako normální, jako nepřipadá mi to jako nic zvláštního.
No, no tak, takhle se kdysi žilo.
Psa, jo, protože kdyby se dneska děda zbudil a řekl, že oni pohřbili někde psa, tak by vzal klasek a poklubně do hlavy, povedal, co tady děláš za takový blbosti, to se prostě pes, ten se nepohřbil, jako, tam se prostě snědl, no.
No, prostě říkám, prostě bylo to jateční maso ještě v nějakém 66. roce.
No.
To bylo běžné. Sice už třeba ani to lidi takhle nejeli. Nakonec známe koninu, že jo? Konina, to se také normálně jedlo, byl koňský salám, koňský klobásy. Jo? Pak najednou lidi začali zatím vidět to, ty krásné oči a prostě toho koně jako takového. No a nikdo neřeší to, že třeba prostě na dostizích si kuň zlomí nohu a oni ho zastřelejí prostě, protože to léčení je tak nákladný a on už nikdy nebude vydělávat peníze, tak se toho koně zbavějí prostě takovým způsobem, jo. Což si myslím, že je mnohem, mnohem brutálnější, protože no nic, tak Romane, tak 11. no, dobrý.
No, 11. no.
Jo?
Tak jako docela se těším, že poznám lidi, kterým mnou volám a nevidím je a neznám je, tak se si vzám sebou přítelkyní, vezmu si sebou sestru, aby se podívali taky, že jsou lidi, kterým není všechno jedno a svůj volný čas věnují nějakému vysílání, aby my jako ostatní jsme se prozřeli, nebo jak to mám říct, jako no, bude to zajímavý. Já se na to těším. Jako.
Dobrá, tak no, se budeme těšit. Budeme se těšit dohromady.
Budeme se těšit dohromady, takže jako, tak jo, no, dobrý, no. Dobrý.
Tak fajn, Romane.
Tak fajn.
Dík za telefon, přeji hezky odpoledne a zase někdy naslyšenou.
Já taky, jasně. Jo, jasně, naschle.
Naschle, hezký den. Tak to byl Roman, který nám volá docela, docela pravidelně a máme od něho některé zajímavé názory. A já tady jsem se ptal tedy na toho interpreta, tak úplně první mi, se podívám, jo, úplně první mi napsala Ludmila Alla Pugačeva, pak psal Peter, chvilku po ní Alla Borisovna Pugačeva. Jo, jo, je to tak. Je to velký, jak to říct, v tom prostředí toho showbiznesu se pohybuje strašně dlouho, je to taková ta stálice. Je neskutečně oblíbená, jakoby i mimo Ruskou federaci, ale viděl jsem jakoby chování lidí na několika jejich vystoupeních, koncertech a podobně. Velmi srdečná atmosféra a opravdu ji milují, jako oni zbožňují za to, jaká prostě je. No. Tak myslím si, že to je takový Karel Gott v sukních. Tak jak Karel Gott byl a je oblíben, tak to je to samý s Alou. A je plná života, pořád jí to zpívá, pořád má novou tvorbu. Tak když jsme byli v Rusku, v Ruské federaci minulý rok na podzim, tak jsme se ptali taxikáře, zdali ještě Alla zpívá, kdybych to nějak nesledoval, tak okamžitě se vytasil a pouštěl nám asi 2 hodiny jenom Allu Pugačevu. Tak jsme si ji zahráli a trošku jsme na ní zaspomínali. Takže Ludmila byla první. Když mi Ludmila napíše adresu, tak ji pošlu za to nějakou odměnu. Stačí, když mi napíše, na kterou adresu mám poslat malý balíček. Tak. Píše tady posluchač, já už tu nemám přes 8 roků žádné maso, protože jsem přítel zvířat a přátelé se nežerou. Tak to je jakoby častá námitka a odpověď na, u lidí, kteří nejedí maso. Tolstoj prý napsal, dokud budou existovat zvířecí jatka, budou také existovat válečná pole. Já bych řekl, že kdo jste viděli film Avatar, tak to je, tam je to vyjádřeno, jako promiňte si ten film, ten okamžik toho filmu, kdy ten Avatar v podstatě se tedy pohyboval v tom prostoru toho lesa, nebo pralesa, bychom mohli říci, těch obrovských stromů a byl počínal si neopatrně a díky tomu vyprovokoval střet s jedním zvířetem, které ho chtělo sežrat. A když už bylo nejhůř, tak ho zachránila ta jeho budoucí vlastně partnerka a musela to zvíře usmrtit. Tak se mu omluvila a s tou velkou úctou pomohla duši toho zvířete, aby se osvobodila, aby došla tam, kam tedy dojít měla. Myslím si, že bychom měli rozlišit zvířata a zvířata. Ono totiž, to, co se dneska pěstuje na maso, s tou zvířecí říší už toho moc společného nemá. Kuřata a podobně, to už je dneska spíš taková genetická, nebo jak bych to řekl, to je taková výrobna toho masa, protože se ta zvířata tam prostě jaksi ve velkém rodí nebo vylíhnou se a jsou dovedena velmi rychle k tomu, že se dají porazit. A to je velký rozdíl od té přirozeně splozené slepice nebo kohouta k té výrobní zóně nebo k tomu, té výrobní podobě. To je potřeba říct za prvé. Za druhé, nastaly okolnosti a situace, kdy se ty světy začaly chovat tímto způsobem. Ono totiž, ta myšlenka je hluboká, že dokud budou existovat válečná pole, nebo ta souvislost mezi vražděním zvířat v uvozovkách a vražděním lidí. Otázka jenom zní, proč to tak je. V přírodě to funguje tím způsobem, že šelmy loví prostě ta, řeknu, nejvíc bezbraná zvířata. To jsou ta nemocná, zraněná, která by pravděpodobně pomalá, která by pravděpodobně stejně nepřežila. To znamená, že v té přírodě existuje tímto, je nastavený přirozený vývoj a tím je zabezpečeno jakési ozdravování jednotlivých těch druhů. To znamená, že přežívají ty zdraví, ti silnější a ti slabší a nemocní se stávají potravou těch, kdo je loví. A i mezi těmi lovci zase ti nejslabší podléhají jiným predátorům, kteří se starají o ten přirozený výběr. Do toho pak zasahuje člověk, který třeba zase koho uloví ten člověk. Většinou dobrý lovec neuloví matku medvědici od malého medvíděte. Neuloví tu bachyni, neuloví od těch prasátek třeba, jo. Tak by to mělo být. Pak jsou tady ale zvrhlí pytláci, kteří prostě vraždí a střílí na potkání všechno, co má kly, protože kly jsou na černém trhu pochopitelně oblíbená komodita. Známe myslivce, kteří chodí do přírody s flintou a už dlouho nevystřelili, protože ta zvířata krmí, ošetřují, počítají a rozvíjejí tu přírodu. A pak znám posedlé lidi lovem, kteří sice toho moc neudělají pro ta zvířata, ale strašně rádi po nich střílejí. Tam ani nejde o to, o ten lov, jako o to usmrtit, zabít někoho. Takže to jsou opravdu jakoby individuálně asi se musí posuzovat ty záležitosti. A pokud člověk jako takový byl v situaci, že musel lovit zvířata, tak vždycky ulovil ten slabší kus, nebo podařilo se mu ulovit ten slabší kus, čili pořád podporoval ten přirozený výběr. Pokud ovšem se loví ryby tím způsobem, jak se loví, třeba do vlečených sítí, aby se prostě ta produkce a tak dále, za vším je biznis, ten se musí navyšovat, tak ať se koukneme na jakékoliv odvětví, rybolov, výroba čehokoliv, která neustále stojí na zvyšujících se ziscích a na růstu jako takovém, a to je ten západní způsob života, to je ten světonázor západní, vždycky to přináší velice, ale velice složité situace, vůbec k pochopení, takže musíme to rozlišit. Když si lidé doma vypěstují králíky a pak je prostě snědí, tak si je pěstují na to maso. Když si vypěstují prase, a když jsme tady mluvili s Romanem, že to pak služíte, tak to prase prostě pěstují na to, aby ho snědli. Prostě ta produkce taková je. A lovení zvířat a narušování rovnováhy v přírodě přemrštěným lovem je prostě skázonosné. Nakonec ta naše láska v uvozovkách k těm zvířatům je tak silně motivovaná a tak silně podporovaná. Já bych třeba byl strašně rád, kdyby ti, kdož nejedí maso a říkají, že žrát kamarády se nemá, tak já bych byl strašně rád, kdyby tito lidé zaměřili svůj fokus na strádající lidi a snažili se nejdřív pomoci těm lidem. Protože pro samou lásku k těm zvířatům jakoby zapomínáme na soucit k potřebným lidem. Takže lidé podporují psí útulky, lidé podporují útulky s kočkama, lidé podporují kde co se týká nějakých domácích mazlíčků ale pak třeba ani nepřispějí, já vím, že by to měl řešit stát, na potřebné jako takové, teď nemyslím přes nadace, ale prostě, když někdo potřebuje někde pomoct nějakou injekcí finanční, tak lidé, kteří prostě darují peníze k nějakému útulku pro psy, tak pak třeba na tu dobrou věc pro lidi nedají. Nebo jim je lhostejno, že v jejich blízkosti domova žijou bezdomovci, řeknou, no jo, to jsou ožralové, to jsou ochlastové, oni si za ten svůj osud můžou sami. Pozor na toto hodnocení. Řada těch bezdomovců se nedostala do té situace proto, že vypadlo z vysílání, nevím o tom. Dostal se do té situace, protože byli špatní, ale prostě třeba důvěřovali špatným lidem, nebo chtěli pomoci svým vlastním dětem a neodhadli svoje síly. Těch způsobů může být celá řada. Tak jo, pojďme si zahrát písničku, když už jsme to takhle nakousli. No, když už si hrajeme takhle, hrali jsme si Abu, Alu Pugačovu, tak já řeknu, jedna dáma z té dvojice, oni vlastně obě dámy z té Aby, protože to byly dva muži, dvě ženy, obě dámy nastoupily solovou dráhu. Obě dámy, a máme tady Janu Znejtku, ještě tedy jednou se k tomu vrátím, obě dámy z té čtveřice, která tvořila Abu, tak obě dámy nastoupily na solovou dráhu. A jedna zpívá takové ty moderní písničky, takové ty, jak dneska, jsou nemelodické, pouze mají rytmus. Jako nespívá špatně, ale druhá, ta Aneta, ta je prostě tak melancholicky zaměřená. Já tím mám od ní jednu skladbu, to bychom si mohli pustit, protože ta písnička je moc pěkná a je právě velice, velice melodická. Tak si ji pojďme pustit.
And in the sun begins to shine. Your mind.
Tak takhle pěkně to zpívá Agnetě a mnoho jejich písniček je takhle hezkých, takhle něžných, melodických. Takže líbí se mi to, co ona zpívá, tak se mi líbí mnohem víc, než to, co zpívá třeba ta druhá abistka, by se dalo říci. No, když jsem tady kousnul to téma té západní civilizace a těch nesmyslů, tak mi tady přiletělo na stůl od Mavodera Josefa Staňka, vytvořil takový přehled zajímavých věcí, a to je iracionalita jevů v západní civilizaci. Kdekoliv se rozhlednete, takže iracionalita první, kdekoliv se rozhlednete, tam je vidět potřeba práce, přitom 10% lidí je trvale nezaměstnaných. Příčina pozorovaného má být v tom, že nejsou potištěné papírky, rozuměj peníze. Žádoucí papírky smí tisknout vždy jen jedna instituce, do které nikdo nevidí. To je zabezpečeno zákony. Hodnotu těchto papírků vytváří množství a kvalita práce, tělesné a duševní tvorby člověka, kterou peníze mají symbolizovat a zastupovat. Podstata takzvané finanční krize spočívá v tom, že takto definované peníze jsou ve stále větší míře vypláceny i těm, kteří žádnou hodnotu nevytváří ani k její tvorbě nijak nepřispívají. Děje se to zejména ve formě úžernických úroků z vlastnictví majetků, jejich vybírání zajišťují banky a přeplácení manažeři firem. Udržování chodu tohoto úžernického stavu věcí byl v této civilizaci vybudován přebujelý státní a bankovní aparát. Na území dnešního českého státu je ve srovnání s dobou, kdy byl součástí údajně rakousko-uherské policejní diktatury, 10x více policistů a 100x více státních a bankovních úředníků. V civilizaci jsou přepláceni i tvůrci zábavy typu chléb a hry, jako sportovci, umělci, herci. Kolik a čeho se vytvoří hodně dlouhým hodem koulí nebo malbou obrazu do soukromých sbírek? Třeba ve srovnání s lékařem, který operaci vrátil někomu zrak nebo zdraví, koupil by si současné obrazy za tu cenu ten, kdo si peníze na ně vydělal jako zaměstnanec? Vyplácením vzrůstem hodnoty nepodloženého výkonu penězi, které vytvořené hodnoty mají reprezentovat, dochází k nepřetržitému znehodnocování peněz k inflaci, co se koupilo za dolar nebo korunu v roce 1950 nebo 2010. Tady jenom k tomu chci podotknout, že pochopitelně přesně jak tady je napsáno, už neexistuje to propojení a ta hodnotová podloženost. A vlastně ti, co nic nevytváří, jsou mnohem víc placeni než ti, kteří tvoří. Takže tím je nakopnut celý ten systém podloženosti těch peněz, a to se nebavím o zlatě, ale ta hodnota, aby byla vyjádřena nějakou prací. Druhá iracionalita. Práce duševní i tělesná jako zdroj hodnoty peněz je obecně poslední a nejméně efektivní způsob, jak si tyto potištěné papírky legálně obstarat. Islámu dokonce trest boží. Žádný miliardář, až na pár výjimek, se nikdy neživil vytvářením hodnot. Proto mu mohl zůstat čas na nekorektní obchodní operace a konstrukci finančních her na burzách, tedy na intriky sloužící k okradení a obehrání lidí hodnoty tvořících. Těmito majiteli a sponzory ovládaná média do veřejného mínění systematicky infiltrují jako eticky přijatelný jakýkoliv způsob nabití peněz. Média ochromují veřejné mínění tím, že za ukazatel chytrosti a úspěšnosti v životě člověka vydávají jeho zbohatnutí. Idolem západní civilizace se stalo nikoli tvořit kvalitu a kvantitu, ale umět se narodit nebo mít žaludek na roli obchodníka nebo manažera, který organizuje tvorbu hodnot peněz tak, hodnot tak, aby tvořící schudli, ale organizátor zbohatl. Nepřetržitou devalvací všech peněz jsou navíc okrádáni ti pracující poctivci, kteří si chtějí šetřením zajistit existenční jistotu a tím nezávislost myšlení. Žití pracujících z ruky do huby je pravý cíl temných duchů u vlády, neboť volný čas by lidem poskytl prostor k přemýšlení o všem. Jen ten, kdo žije ze dne na den, nemá kdy takto přemýšlet a volí pak ty, kteří jsou zobrazeni na největším počtu zdí a plakátů. Iracionalita třetí. Státní právo a soudy jsou vždy na straně darebáka. Je tomu tak proto, že darebák dopředu studuje psané zákony, protože díky svému nic nedělání na to má čas. Svá darebáctví většinou intriky o tom, jak přijít bez práce k penězům, konstruuje dopředu tak, aby před formálně pracujícími soudy obstál. Ví, že v prakticky ateistické společnosti neexistuje sám pojem spravedlnost a soudci se musí řídit literou zákona zevní formou, nikoli se pídit po jeho duchu. Naproti tomu média u duchovně neprobuzeného davového člověka vytváří prostřednictvím kampaně lidských práv iluzi, že žije ve společnosti rovných práv. V důsledku podprahového působení médií, TV, krimi, hry a soudničky, jej pak nadále bere fantaz, že soudy jsou instituce pro realizaci toho, co většina lidí cítí jako přirozenou spravedlnost. A tak je v životě nepřipraveně zaskakován tím, že v praktickém užití jeho přirozených práv někde chybí nebo přebývá tečka. Tím i nepochybně spravedlivou věc vepři z darebáky soudně prohrává. Dále je zařízeno, že je prakticky nemožné, aby si lidé za výši svého platu mohli najímat advokáta. Uměle nadsazenou cenou práce advokáta si klaka temných duchů zámyslem zajišťuje právní předstih nad těmi na práci. Čtvrtá iracionalita. Úžernictví neboli život z úroků a majetku se stalo nejen možným, ale mravním vzorem. Jak se vůbec může mluvit o křesťanské civilizaci, když křesťanství úrok evidentně nepřipouští? Ježíš jako bankéř? Proto je EU vlastně čestná, když křesťanskou nálepku v Evropské ústavě odmítá. Již žádná křesťanská Evropa není. Je jen materialistická Evropa trhu se vším. Navíc se tato forma absence duchovnosti evropské společnosti parazitující rentiérství nadále stupňuje. Mít jakkoliv získaný majetek je po pádu komunismu čím dál výnosnější, pracovat čím dál méně finančně přínosné. Z povalujících se bezdětně se pářících rentiérů na plážích a ostrovech udělala média idolej společnosti. Stačí pohlednout do podprahově hypnotizujících TV filmů a seriálu. Smyslem života v ateistické civilizaci se stalo dostat se nějak k majetku a pak už jen užívat plodů práce jiných. Toleruje však parazitování duchovní dimenze? Samozřejmě, že ne. Pátá iracionalita. Čím více se vyrábí účinných léků, tím více přesto nebo v důsledku toho je i nemocných. Příčinou tohoto paradoxu je to, že farmakologickým koncernům je zdraví lidí ukradené. Jsou organizovány temnými hlavně proto, aby vydělávali peníze a ne pro zdraví lidí. Jejich faktickým prováděcím cílem je, aby pracující to, co vydělali, i hned odvedli za léky, které rychle odstraňují vnější projev syndromu. I za cenu toho, že brzy po skončení práceschopnosti umřou na podlomení vitality těla a na vedlejší účinky léků. Organizátoři zdravotnického výzkumu ze své podstaty nemají v popisu práce dávat něco na velmi nákladný výzkum skutečných příčin nemocí. Jsou tedy překotně vyvíjeny tisíce nákladných preparátů, které jen potlačují vnější projev nemocí, místo aby odstranili příčinu. Jejich vysoká cena pak, přestože neléčí, zajistí návratnost a zisk. Lékaři, až by většina nechtěla, jsou pomocí pravidel lege artis drezurováni k tomu, aby neodbočovali do výzkumem koncernů neprověřených cest. Jde o jakýsi začarovaný kruh. Protože se něco neskoumá, nemůže to být prověřeno. A protože to není prověřeno, nesmí se to použít. Lékaři jsou tak tlačeni do rolí vysoce kvalifikovaných distributorů farmak, potlačujících pozorované projevy syndromů. Tento přístup prostoupil atmosféru současného zdravotnictví natolik, že jsem se setkal dokonce s tím, že takto indoktrinovaní lékaři hovoří o prevenci, za niž považují včasnou diagnostiku a medikaci nemoci. Odstraňování příčin vyvolávajících nemoci jim vůbec nepřišlo na mysl. No, máme to 5 iracionalit. Já si myslím, že dalších 5 si necháme na příště. Ale oni jsou docela krátký, tak to bychom dali. 6. iracionalita. Vláda této civilizace skrze populační politiku provádí genocidu civilizovaně vyspělých a práce schopných vrstev společnosti a podporuje rozmnožování deklasovaných a nevzdělávatelných živlů. Děje se tak vytvářením pracovní a společenské atmosféry, která prakticky neumožňuje zaměstnanému páru mít více než jedno dítě, aniž by rodiče upadli do materiální nouze a časové tísně. Atmosférou společnosti není vysoce hodnocena kvalitní matka více dětí, ale v práci se úspěšně uplatnivší mužožena. Naproti tomu deklasovaným nezaměstnaným živlům sociální zákony přímo nabízí zajištění životního minima. Ovšem jen tehdy, když si pořídí 6 i více dětí. Tímto počtem dětí nepracujících rodičů v souvislosti s výší životního minima se dosáhne žádoucí výše bezpracného příjmu. Nepracující rodiče pak pohodlně žijí ze sociálních dávek na děti, které rostou jako dřevo v lese. Vznesení požadavku na regulaci neúměrné populace u vrstev, které se nejsou schopny sami živit a řádně vychovávat děti, například jako to bylo učiněno v Číně politikou jednoho dítěte, by z toho, kdo by se o tom na veřejnosti jen zmínil, udělalo celostátní terč pseudo-humanistů a bojovníků proti rasismu. 7. iracionalita. Školství a celá výchova civilizace je zaměřena na to, aby vědomosti vybavila žáky, aniž by jakkoliv prověřila nebo ovlivnila jejich charakter. Vědomostmi se ovšem potenciují možnosti darebáků. Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv. Současný vzdělávací systém je kontrastem ve srovnání s chováním starověkých zasvěcenců v jejich antických školách. Ti před přijetím prověřovali charakter a pověst žáků a adeptů zasvěcení a školení. Například Pythagoras byl zabit a Pythagorejci jako škola a středisko zasvěcení v Řecku byli rozehnáni jen proto, že odmítali za jakoukoliv cenu přijmout mezi své žáky bohaté darebáky. Ti, aby se jim pomstili, pak poštvali chátru a s její pomocí zničili tehdejší filozofickou a vědomostní špičku. Dnešní školství je tak hrdé i na to, že vychovává špičkově kvalifikované darebáky. Iracionalita 8. Produktivita práce neustále roste a přesto produktivní lidé údajně nejsou schopni uživit penzisty. Problém leží jinde. Neustále rostoucí počet nic neprodukujících rentiérů parazitů a zbytečných úředníků spoliká všechny výsledky přírůstku produktivity práce aktivních, takže na vysloužilé tvůrce hodnot nic nezbývá. Údajně rovnou daň musí platit jen chudí. V rámci ochrany osobních dat není možné publikovat údaje o tom, kolik procent daně a sociálních dávek odvedl u nás ten, který dnešní majitel 50 miliardového majetku. Při domnělé rovné 15% daně by to muselo být v době vzrůstu těchto majetků 7,5 miliardy směšné. Neodvedli ani setinu této částky. Právně je to ošetřeno tak, že uměle vytvořené mezinárodní právní kličky takovým zajistili možnost úniku splacení daní. Mohou přemístit registraci firmy na nějaké Kajmanské ostrovy. Proto takové lidi nemůžeme zdanit, zdůvodňují platební nerovnost chudáky zvolení poslanci. A tak pracující občané a státy západu chudnou, ale jeho jednotliví občané nezřízeně bohatnou a milostivě mu zpětně půjčují na chod státní administrativy. Půjčí, když budou tyto státy v zákonech hodné. Devátá iracionalita. Demokracie neboli vláda lidu funguje tak, že drtivá většina nemajetných volí strany a poslance, kteří i hned po zvolení odhlasovávají zákony, jež omezují práva voličů a umožňují snadněji hromadit příjmy a jim mění v rukách hrstky na úkor těch manipulovaných chudáků, kteří je zvolili. Viz vývoj koncentrace majetku v důsledku burzovních měnových a ekonomických her v rukách oligarchie a pozvolný zánik středně majetných tříd. Finančně neodvislá dostatečně početná střední třída totiž omezuje všemoc oligarchů. Střední vrstva není oligarchy ovládána propagandou prostřednictvím médií jako tupý dav, protože má prostředky na obstarání si objektivnějších podkladů pro své rozhodování. Pak tedy pro ní neplatí, že tisíckrát opakovaná lež se stane pravdou. Je tedy již svou existencí a silou jedinou faktickou překážkou pro nastolení diktatury oligarchie NVO. A jenom poznámka, proto v podstatě celá korona pseudo pandemie měla za cíl odstřelit střední vrstvu. Iracionalita desátá. Čím více policajtů a soudů, tím menší bezpečnost čehokoliv a větší množství podvodů. Bezpečnost osobní a majetková je totiž v rozhodující míře ovlivňována duchem společnosti, nikoliv represivními složkami. Je-li duch společnosti vadný, to je na konečnou a neodvratnou spravedlnost nevěřící, počet policajtů a soudců už nic nedohoní. Naopak zločin vroste mezi tyto složky. Nech se čtenář zamyslit nad faktem, že za rakouské Metternichovy a Bachovy diktatury, které jsou dějepisci líčené jako děsné hrůzovlády, bylo v českých zemích 10x méně uniformovaných a 100x méně tajných brčnejdrů, než je tomu dnes. A bezpečnost života a majetku byla nesrovnatelně větší. Nezbytnost duchovní reformy. Z výše uvedeného je zřejmé, že celá západní civilizace se po pádu komunismu dostala do stavu, kdy se nezbytně nutnou stala její zásadní společenská reforma. Její těžiště nemůže být v rozumové nebo správní oblasti, ale v duchovní rovině. Ne rozumem, ale duchem cítíme jako anomální výše uvedené iracionality. Zatím se ale zdá, že ji bohužel nemůže provést její vládnoucí vědomostní a mocenská elita, protože sama se stala duchovně neboli eticky degenerovanou a je ovládána temnými duchy. Žádoucí změnu nemůže nastolit ani revoluce chudáků neboli nějaká nová VŘSR, protože ta se opětovně a zákonitě zvrhne. Pro nekompetentnost chudáků při řízení státu a vniknutí duchovní chátry temných duchů do revolučního vedení. Jedině změna společenského klimatu, to je konec materialismu a vlády ducha sobectví, může přinést ustanovení nového ducha společnosti a tím provést její reformu. Jen nový duch společnosti vnese zákonné regulační prvky do mechanismu trhu, takové, které by zabránily finančním hrám bankovních darebáků. Trh sám je velmi přirozený, tedy bohem tolerovaný regulátor chodu ekonomických dějů ve společnosti. Ovšem jen v oblastech regulace tvorby materiálních hodnot. Tržit spravedlnost práva člověka, panenství a podobně nelze. Demokracie jako forma správy národů a světa je užitečná jen tehdy, jsou-li hlavní masou spravovaných žity nadčasové etické boží zákony. Jen tehdy je hlas lidu hlas boží. A spravedlnost boží se pak vyjeví v tom, že koho si lidé zvolí, koho se lidé zvolí, tím jsou odměněni nebo potrestáni. Začínali většina lidu myslet ve stylu duchovní chátry, to je bez žití duchovních principů. Zákonitě pozvedne volbami k totální moci všeschopné zmocněnce. Neduchovní poslanci řízení ze zákulisí bez zábranovými zbohatlíky ohrožují zmocněnce. Neduchovní poslanci řízení ze zákulisí bez zábranovými zbohatlíky ohrožují v současné době samu existenci západní civilizace. Tak Já bych řekl, že tak nějak bych se s tím i stotožnil v mnoha bodech. Jenom si myslím, že ten problém je mnohem hlubší a je právě z našich pořadů, které máme jak s Janíkem, tak s Išou, evidentní, že to je chtěný produkt, že to je produktem plánu, který už dlouho je zde realizován. Takže nedělejme si iluze. Někdo to nespůsobil jaksi omylem, ale přesně s tímto záměrem. Tento článek byl zveřejněn v tištěném časopise Fénix květen 2010. To je zase let stará věc. Tak, asi bychom o tom mohli skočit. No pomalučku se nachyluje čas, že nastane ten okamžik, na který řada z vás už určitě čeká, že přivítáme Vítka a vedoucího kolotoče. Než se takhle stane, tak se rozloučíme. Rozloučíme se s pořadem Hovory při víně s Petrem Václavem a posuneme se do pořadu Klábosnice. Takže budu se na vás těšit, vážení milí posluchači, zítra v 17 hodin a krom toho ještě pořadu U Klábosnice. Pojďme si zahrát hezkou, malou, krátkou písničku, která je z dílny Jana Nedvěda a je tak trochu příznačná pro tu dnešní dobu. Tak já jenom koukám, kam jsem si ji připravil. A tak, pojďme se rozloučit. To bylo z hovoru při víně, z těch dnešních hovorů při víně. Už všechno a já se s vámi loučím písničkou o jaru, abychom se za chvilku přivítali u Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Mějte se krásně a dobrý poslech.
Přišlo se jaro, ptá, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako že prým. Do mě zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám bejt. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo, jakože prýma. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.